Salam, əziz Radio Unique dinləyiciləri. Yeni tədris iliniz təbrik edirəm. Hamınıza bu ilin maraqlı və uğurlu başa çatdırılmanızı arzu edirəm. İnklüziv təhsil proqramlarımıza xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, birinci proqramımızın qonağı Arabacı TV-nin təsisçisi İlham Məhərəmovdur. Bilirsiniz ki, biz inklüziv təhsildə və ümumiyyətlə həyatda, cəmiyyətdə öz mövqeyini təsdiqləmiş, uğurlu təcrübələr əldə etmiş, əlili olan insanları sizlərə tanıtmaq və onların həyat təcrübələrini öyrənmək üçün maraqlı şəxsləri də proqramımıza dəvət edirik. Və İlham Məhərəmov bu şəxslərdən biridir və öz uğurlu həyat haqqında bugün bizə danışacaqdır. İlham müəllim, Yunəkə xoş gəlmisiniz. Sizi yenidən görmək və söhbət etmək bizim üçün çox xoşdur. Özünüz haqqında məlumat verə bilərsinizmi, təqdim edə bilərsinizmi?
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Özüm haqqında deyə bilərəm ki, mən Məhərəmov İlham Nadiroğlu, keçmiş Əli Bayramlı indiki Şirvan şəhərində doğulub dünyaya gəlmişəm və orta təhsilimi, kollecimi Şirvan şəhərində bitirib Sovet ordusunda xidmət etmişəm. Sovet ordusundan sonra qayıdarkən ölkəmizin erməni vəhşiləri tərəfindən işğalına məruz qaldığını bilib könüllü olaraq orduya yazılmışam. Və 92-ci ildən 94-cü ildən döyüş bölgəsində döyüşüb 94-cü ildə Ağdərə Tərtər istiqamətində bel onurğa sümüyündən ağır yaralanmışam və o vaxtdan bəri əl arabasındayım. Amma buna baxmayaraq mənim üçün əl arabasında olmaq heç də həyatımı belə deyim də qaranlıq bir yerə atmadı və mən həmişə çalışdım ki öz həyatımda öz amalım uğrunda öz bildiklərimi, bilmədiklərimi öyrənim və bildiklərimi də kimlərsə öyrədim. Və mən
bu işlərdə cəmiyyətə bağlanmaq, cəmiyyətə özünüzü toparlayıb çıxmaq, o ilk addımlarınız necə olub?
Mən belə deyim də rayondan Bakıya gəlirdim. Bir neçə sanatoriyada müalicə alıb sonra da yenidən rayona dönürdüm. Amma bir dəfə xəbər tutdum ki, Ramanda yerləşən o vaxt əlillər evi gedirdi. Oradakı uşaqlar Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 4-cü mikrorayonda filalı var idi. Ora gəlib oxuyurlar. Və dostlarım bu haqda mənə məlumat verəndə, mən də tələbə olmamışdım, bu arzu ürəyimdə qalmışdı. Və bütün sənədlərimi hazırladım ki, gedim o Ramanı əlillər evinə və oradan da təhsilimi davam etdirim. Elə oldu, mən gəldim 96-cı ildə Ramanı əllər evinə qəbul olundum. Amma 97-ci ildə həmin institut bağlandı. İnstitut oxumaq, tələb olmaq arzum qaldı ürəyimdə. Amma mən orada gördüm ki, bir 35-ə yaxın Qarabağ əlli var. Ümumi əllər də var idi orada, qalırdılar və Qarabağ əlləri var. Və gördüm, parakəndəli idi. İstədim ki, bir ictimai birliyimiz olsun və bunları bir, belə deyim də, bir komanda halında toparlayaq və görüləsi işlər var, o işləri görə bilək. Mən müraciət elədim Qarabağ Əllər Cəmiyyətinə. Onlar dedilər ki, Sabunçu rayon Qarabağ Əllər Cəmiyyəti var. Siz dayaq nöqtəsi yarada bilərsiniz. Və belə də oldu, biz yaratdıq. 35 nəfərin səs verməsi ilə mən sədr seçildim və başladıq təşkilatı işlərimizi görməyə.
Çox gözəl. O işlərdə təbii ki, müsbət tərəfləri də, mənfi tərəfləri də var. O cəhətlər hansıdır?
O işlərin müsbət tərəfi o idi ki, mən bildiyiniz kimi bu zaman hamısını biz yaşamışıq. O vaxt, məsəlisin, 94, 95, 96-cı illərdə
ən çətin illər
idi. Qarabağda yaralanmış əlli olan insanların müalicəsinə, dava dərmanlarına çox böyük köməkli ehtiyac vardı. Və mən o vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Rəfali Allahverdiyevə müraciət elədim. Əlilli olan insanların Bakı şəhəri üzrə kiçik bizneslə məşğul olmağına təkən verdik. Kiçik butqalardan və onlar başladılar. Ən əsası da oldu ki, onlar kimdənsə öz dərman pullarını istəmədilər və özləri qazanmağa başladılar bunu. Yəni, öz həm məişət problemlərin, həm tibbi problemlərin özləri başladı həll eləməyə.
Bir stimul oldu.
Bu bir stimul oldu, əlbəttə. İndi də məsələn oradan başlayan elə uşaqlar var ki, bu gün böyük bir şirkətə rəhbərdirlər. Böyük bir bizneslə məşğuldurlar, böyük bir marketləri var. Amma çətin tərəfləri o idi ki, həm belə deyim də əlilliyi olan insanlar düz yola çəkmək biraz çox çətindir. Bəzən görürsən ki, çoxları bunu dərk etmək istəmir, elə belə hazırına nazır olmaq istəyir və sən onları başa salınca ki, yo, bu prosesləri keçməli, heç kimdən asılı qalmayaq, insan öz zəhmətinə dolananda daha yaxşı olur, daha başı ucu olur. Çətin tərəfləri bunlar idi.
Çətinliklər bə, olur, amma o, o çətinliklərin üstəsindən gəlmək lazımdır təbii ki. İnamı, həyat eşqi, marağını, işləmək istədiyin işləyəndə işləmək istəyinizi itirdiyiniz heç oldu mu? Yəni bu yolda artıq devam etməyəcəm dediğiniz oldu mu?
Olur, bəzi hallarda olur. O da bilirsiniz nədən yaranır. Bu yəqin ki çox insanlarda belə bir baş verir. Kimisə belə deyim də bataqlıqdan, çamurdan yaxud qaranlıq bir küncdən gətirirsən, hər şeyi öyrədirsən, yolu izi göstərirsən, düz yola salırsan, özünlə bərabər addımladırsan, o insanlardan dönüklük, namərdlik görəndə deyirsən ki, yox, daha bunu etməyəcəm. Daha heç kimdən belə rəftar etməyəcəm. Heç kimə bu yolu göstərməyəcəm. Mən də onlar kimi olacağam və yaxud da bu işlə məşğul olmayacağam. Amma sonradan fikirləşsən ki, yox, o bir nəfərə görə bütövlükdə hamısına xətt çəkmək olmaz. Sən yenə gələ ruhdan düşməyəsən, çalışasan, bəzən də çalışdığın istiqamətdə sənə o qədər süni maniyələr, o qədər problemlər yaranır ki, sən bundan, bununla səni usandırmaq istəyirlər. Elə bilər ki, məsələn, sən bundan usanacaqsan, daha gəlməyəcəksən. Məsələn, mənim həyatımda elə bir şey olub ki, bunu bilən dostlarım bilirlər. Mənə qarşı olunan bir haqsızlığa görə mən 10 il o qapıya getmişəm. 10 il getmişəm və təsəvvür edin ki, 10 il orada rəhbər işləyən insan deyib ki, səndə iradəyə, əzmə bax. Sən, mən ancaq bunu eləyə bilmirəm. Mən demişəm, yox, sən bunu eləyə bilərsən, amma eləmirsən. Mən də usanmadan gəlirəm ki, qoy bizi yaradan görsün ki, sən necəsən, mən necəyəm.
Və
onu dəyişdilər. Onun yerinə gələn insan mənim bir qəbuluna getməklə başa düşdü. Başa düşdü ki, mən düzəm və mən haqqın tərəfindəyəm, mən öz haqqımı tələb edirəm və o işimdə mənim düzəldi, indi şükür olsun, mən də həmin adama duacıyam. O özü də məni görəndə fəxr edir ki, mən məsəlçin bu yolda heç bir yerə əyilmirəm, kiminsə qarşısında baş əymirəm, kiməsə yaltaqlanmıram, öz işimdə vicdanla çalışıram və bu da mənim halal haqqım idi.
Yəni deyirsiniz ki, inandığınız işə
mütləq
devamlı ileri getmək lazımdır. Həyatınızda və işinizdə ən böyük rol oynayan insan kim olub?
Həyatımda və işimdə belə deyim də, mən 10 il Kırımda yaşamışam və mütəmadi olaraq gəlib getirdim. Mən sonuncu dəfə gəlib gedəndə gördüm ki, bizim o əllər evi deyilən mərkəzə təmir gedir. Və mən o təmirlə maraqlandım, orada bir böyük bir idman zalının olmasını istədim və bu haqda biz Paralimpiya Komitəsinin rəhbəri var İlqar müəllim, onunla danışdıq, görüşdük və onun mənim fikirlərimə qulaq asın, məni həmin mərkəzə Paralimpiya Komitəsinin kurator təyin etməsi mənim bütövlükdə deyərim ki, həyatımı bir daha dəyişdi. Və mən belə deyim, heç vaxt axılıma gəlməzdi ki, mən səhər evdən çıxacam, bir də axşam evə dönəcəm.
Bu artıq
artıq ucu məndə bu belə deyim də professional işə başladım. Və işimi də istədim ki, mən o işimi günü-gündən sevməyə başladım. Mən işim məni məsələn bir jurnalist vardı o çəkən dedi, sən işə elə gedirsən, gələ bilə evə qayıdırsan. Yəni o qədər sevərək gedirdim və hər dəfə də o işin içindən də bir iş çıxırdı. Və bizim işimiz həqiqətən çox maraqlıdır ki, yəni tükənməyən, bitməyən bir işlə məşğuluq biz.
Siz həmişə belə optimist misiniz?
Çox vaxt, demək olar ki, həmişə.
Hər işdə çətin anlar olur da, bilirik, bəli, hər işdə. Bəli. Sizin idman fəaliyyətinizdə belə anlar olunmu? idman fəaliyyəti tam olaraq necə başlayıb sizdə?
Bilirsiniz, hər işin çətinliyi var və işin də gözəlliyi ilə o çətinlikdədir. Əgər rahat olsaydı, deyərdik ki, qoy yıxılım, yatım elə, bunu gəlib eləyəcəm də.
Çətinliklərin üstəsində.
Bəli, çətinliklərin üstəsində. Mənim həmişə deyirəm, öz dostlarıma deyirəm, mənim öz gözəl bir xasiyyətim var. Mən hamı ilə məsləhətləşməyi xoşlayıram. Məsələn, bizim peşə məktəbinin direktoru var da, Rəhlə xanım, 96-cı ildən işləyir. Yüzlərlə əlilliyi olan insanın içində işləyir. Mən həmişə əlilliyi olan dostlarıma da deyirəm, bir çətinə düşdünüz, gedin Rəhlə xanımın yanına. Əgər yüzlərlə əlilliyi olan insanın problemi bilir, düz yolu göstərir, deməli, sənə də bir düz yolu göstərəcək. Ged o xanımla məsləhətləş. Bəzən insanlarda belə bir şey, yox, mən axıllıyam, mən özüm bilirəm. Deyirəm, ay qardaş, mən sən rəhbərləm, heç mən özümü axımlı saymıram. Mən gedim məsləhətləşirəm. Sən niyə gedim məsləhətləşirəm? Bax, Rəhlə xanımla mən məsləhətləşirəm. Bizim Paralimpiya Komitəsinin İlqar müəllim var, çox gözəl insandır rəhbərimizdir. O bizə deyim, ona ki, böyük qardaşdır. Nə bir problemimiz varsa, biz ona məsləhətləşirik. O da bildiyi düzgün yolu bizə göstərir. Biz ona yaxın dostlarımız var, ətrafımız var, belə deyim. Bir də var insanın könül dostu da, artıq o ailədədir, evdədir. Elə şeylər var ki, bəzən sən o heç kimə demirsən, ancaq evdə öz həyat yoldaşının məsləhətləşirsən. Və sizi inandırım ki, xanımlar çox axıllı olurlar. İlla da işləməyən, evdə oturan xanımlar axıllı olurlar. Və onların da görsən göstərdiyi bir yol, baxırsan ki, həqiqətən də İndi etiraf eləyə bilməsin, amma düz yollar.
Hər işi çox dərindən analiz edirlər.
Analiz edirlər, bəli, bəli.
Möcüzələrə inanırsınız?
Mən möcüzəni yaşamışam.
Öz həyatımda?
Öz həyatımda yaşamışam. Mən bəzən görürsən də rastlaşıram, düz bir az dini məsələlərə qarışmıram. Amma ateist insanları görəndə, Allaha inanmayanları görəndə, yaxud nə bilim, başqa bir fikirə düşən insanları görəndə, mən həmişə deyirəm ki, öz həyatımda olacaq bir hadisəniz, iki hadisə var, onu danışa bilərim sizə. Deməli, biz Qarabağ bölgəsində Ağdara istiqamətində döyüşdə olanda snaryadın mərminin səsindən artıq biz onların fitindən bilirdik ki, bu hara düşəcək. Bir snaryadın fit səsi artıq bu snaryadan bizi tutacağını bəlli oldu və dağın belə deyim də dik yamacı vardı bu formada bir 10-a yaxın bir uşaq olduq. Mən bunları belə deyim belə əlimlə hamısını belə qucaqladım. Belə ətəyə tərəf ki, qayanın altına tərəf yıxdım. Bir də yalvardım belə də dedim Allah özün qoru bizi. İnanın biz bəlkə bir dəqiqə mi keçdi, neçə dəqiqə keçdi, o anda bir yaşının bir şeydi, mərminin özünün yekəliyi adamı sarsıdırdı. Təsəvvürün o üç dəfə partlamalı da o partlamadı. Düz bizim yanımıza düşdü və mən gözüm belə açanda gördüm ki, sanki bir tül bir pərdədən olan nəsə bir qana daşdı, uçdu getdi. Mən həmişə o danışanda özümdə pis olam. Və dedim ki, belə bir söz gəldi, dedim ki, Allah, kimisə anası namaz üçün, dedi, biz qutardıq. Və mən yaralanandan sonra, bundan bir müddət sonra ki, mən yaralanmışam, məsəl üçün, mənim anam bizim külün qırağında bağımız var. Anam səhər-səhər biz hər gün durub bağa gedirdi, bağa bostanla məşğulu. Anam deyir ki, gözəl havadır, hazırlaşdım, bağa gedirəm, amma yanvar aydı. Sakit havada gedim, bağda biraz işləyim. Bir qarğa anamı bağa getməyə imkan vermir. Deyir, qarğanı ağacla qovlayıram, daş atıram, qarğa uçur kənara, təzdəndir caynaqlarını belə şığayaraq üzümə ki, məni itələsin geri. Elə bir sanki mən qoymaq istəmir ki, mən bağa gedim. Anam deyir, qayıdıb gəlirəm, görəm qonşudan xəbər gəlir ki, bəs İlham yaralanıb qospitaldadır. Sonradan gəlirlər, onlar məni tapırlar. Yəni, belə bir...
Doğrudan maraqlı hadisələrdir və inanmağa başlayırsan da belə hadisələr...
Bəzən mən hərdən dostlarıma da deyirəm, insanın özündə belə bir hiss olur ki, belə 6-cı hiss deyim ya 7-ci hissim, hiss edirsən ki, orada nəsə var. Yəni, bu nəsə sənə agah olur. Məsələn, bəzən elə şeylər var ki, mənə agah olur. Amma mən o açıqlamasını verəmirəm. Səhər belə bir hadisə ilə rastlaşanda, tutaq ki, axşam mənə yuxuda agah olub. Səhər rastlaşanda deyirəm, bu məsələdəndir, biraz burada ehtiyat edin.
Olur, bəli. Eləmən, dostluqda ən əsas dəyər nəyə verirsiniz? Ən əsas dəyər nədir sizin üçün?
Mən həm yeni dostlarıma, həm köhnə dostlarıma, həm özüm-özümə həmişə deyirəm ki, dostluqda 2-3 dəyərli şey var da. Çörək kəsdiyin ailəyə öz ailən kimi baxmalısın. Dost olduğun insana özün kimi baxmalısın. Əgər bunu düzgün dərk edib qəbul eləməsən, demək sən dost deyilsin. Ola bilər ki, tanışsan, yoldaşsan, belə deyim, türkçələr demiş ki, arkadaşsın, amma dost deyilsin. Mən sizə deyim, mən 8-ci sinifdə oxuyanda, Allah rəhmətli rəhmət etsin, rəhmətli atamdan soruşdum ki, ata, necə olur, biz məhərəm ovuq, amma əmim gil kərmovdur. O atam dedi ki, bəs o mənim doğma qardaşımdır. Biz, amma bizim başqa kəmimiz də var. Ən doğma bildiyimiz əmimiz bu idi. Atınız olub, deməli, bunlar cavan vaxtı biri Səliyandan, biri Neftçadan gəlirlər Şirvan şəhərində Şirvan neftə işləməyə və o çadın dost olurlar. Gör necə möhkəm qardaş dost olurlar ki, mənim atam rəhmətə gəndə anam məni birinci 7 yarım gələ göndərib. Gecə saat 3-də mən onlara getmişim. Və təsəvvür edin, mən indiyin özündə elə bir şey rast gələməmişim, valla. 7 yarımı bu hadisəni biləndə inanın onun əhəqləri yer tutmadı yerimə. Elə hönkürlə, belə deyim də, iç yanığı sinən ağladı, mən dəhşətə gəldim. Məsələn, mən İndi bəlkə mən cavan idim, onu o cür anlamırdım. Mən heç özüm ilə çağlayamırdım. Əmim 3 dəfə qalxdı ki, getsin, gedə bilmədi. Təzdən oturdu ki, qoy, toxdayım, sonra maşını sürüb getdik.
Sizi çox sevirəm.
Əsl dost o idi. Əsl qardaşlıq, dostluq o idi. İndi də var, indi də, məsəlsin, bəzən görsən ki, valla heç dostundur, amma o qədər yaxşı insandır. Sən onu görəndə elə bilirsən ki, bir min illərdir mu tanıyırsan. Qucaqlı bağıra o basmaq istəyirsən.
İnsanlarda hansı cəhət sizdə heyranlıq hissi yaradır?
Valla elə insanlıqları. O təsadüfən olur, özə rast gəlirsən. Görürsən ki,
Səmimi,
qayğı keçliyi. Məsələn, çalışır ki, nəsə etsin. Tutaq ki, məsələsində, adi bir işdə, on bir də bir balaca yox demək orada hamının qəlbində, o çalışır ki, onu elə gözəl rəftar elə ki, bax, o mənə çox xoşmur. Çünki, bilsən, bəzən görsən, insan var ki, o saman çöpündən yapışmış kim olur? Heç gözləmir də. Məsələn, mənim həyatımda belə bir şey olub. İnsan müraciət edib, məsələsində, nədən sötürmüşsün? Demiş ki, mənə baş üstə gəl götür. Böyle, Heç üçün etmədim. Heç pul da istəyim. Deyirəm ki, qalışım, mənim işim budur. Mən bunu eləməliyəm. Deyirəm, bu sənin vəzifə bu. Deyirəm, vəzifə borcundan kənara bizim bir insanlıq borcumuz var. Biz insan olaraq hesabat verəcək. Sonra gəlib, valla, bir neçə sonra etiraf edib ki, sən deyir, mənə tanıtdırmışdır. Dedim, sən mənə sınamaqsın demişdin. Ya, həqiqətən ehtiyacın var. Deyir, yox, valla ehtiyacın. Deyim, şimdi gəl götür də.
Eləməlim, boş vaxtınız olur. Boş vaxtınızı necə
sərf edirsiniz? Allah, əvvəllər belə deyim də, işə girirdim, bir də axşam çıxırdım. Günlərin bir günü, üzr istəyirəm, iki qızım var, mən Fatimə üçün sinifə gedir. Fatimə qayt ki, ata, bizə az vaxt sərf edirsən. Elə bil, o mənə biraz aiddir. Həqiqətən də aiddir ki, belə deyim də, üzr istəyirəm. Mən evə dönərkən artıq ucaq daha oturaq həyat olmur da, mən mütləq uzanmalıyam ki, bədənim biraz rahatlansın. Bir anlıq aldım ki, mən alacaq evə uzanmağa gəldim. Sonra dedim ya, yox, saat 6, indi işi, 6 iş bitdi, mən sırası evə xəbər eləm, uşaqları hazırlar, gedirəm evdə yaxındı iş yerinə, uşaqları götürdüm, indi pasolkamız kiçikdir, elə bir yer yoxdur, amma göyərsin saxlayan qoşdu uşaq var, bizim mərkəzin həyatı biraz güllü çiçəkdir. Bir saat, saat yarım bu uşaqlarını gəzirəm. Yaxud da çalışıram, altı bazar, bunları harası aparım. Uşaqlara çox vaxt keçirmək lazımdır ki, onlar da bilsinlər də həyatda nə var, nə yox. Boş vaxtım ancaq odur.
Başa düşdüm. Nəyi öyrənməyə məcbur qalmışsınız indiki səviyyəyə, müvəffəqiyyətə nail olmaq üçün? Siz nələrdən keçdiniz? Hansı pillələrdən keçdiniz?
Valla, mən elə biz həmişə özümə deyirəm ki, insanlarla dil tapmaq öyrənmək lazımdır əsas. Bəzən də görsən ki, sən elə bilirsən ki, hə, özü tam mükəmməlsən, amma görsən ki, yox, heç bu, burası insanın dilini tapa bilməmişsən. Yanındakı adi bir şeydə səndən inciyib. Əsas lazımdır o insanların dilini tapmaq. İlla da bizim çalışdığımız sahə ki, ətraf hamısı, belə deyim də, 95% fiziki məhdudiyyətlidir. Elə insan dilini öyrənmək çalışmaq lazımdır.
Yəni, olan insanların dilini tapmaq. Arasında ünsiyyət ən önəmli ünsiyyət, oldu onun deyirsiniz. İndi bizim universitetdə əlilliyi olan tələbələr də var. Onlardan bəzilərin kompleksləri elə komplekslərdən keçə bilməyiblər. Yavaş-yavaş onlarla ünsiyyətdə olub, onları maraqlandırıb və o komplekslərdən keçirməyə çalışırıq. Amma siz o tələbələr üçün nə deyə bilərdiniz? Onların daha da
həyat... Desəm ki, məndə kompleks olmayıb. Məsələn, mənim Şirvandan Bakıya gəlməyim elə kompleksdə olub. Məsələn, mən ilkin vəziyyətdə birində o uşaqlıq yeni yetməli ki, dostlarım vardı. Mən bu vəziyyətdə onları görə bilmədim. Onlar gəlirdilər mənə dəymə, mən elə bir şey çox pis olurdum, çox pis. Həmişə çalışırdım o görüşlərdən qaçım. Və o səbəbdən də bəlkə mən elə Şirvandan qaçdım, gəldim Bakıya. Çünki o yaşadığım yerdə, mən, məsələn, o 50 olan insanlara çoxsun qınamıram. Çünki mən bunu özüm də yaşamışam. O, sən bir müddət edən ki, bir var anadan gəlməli olan insansan. Artıq evdə sənə öyrəşirlər, uşaq üçün küçədə, əgər çıxmışsansa küçəyə bayra, orada öyrəşirlər. Bir var sonradan 50-yi qazanırsan və sən onu qəbul edə bilmirsən. İlla da qəbul edəmirsən ki, bütün əzaların yerində amma gəzə bilmirsən. Mən o səbəbdən qaçdım, gəldim Bakı. Amma bu Bakıda ki, tanımadığım adamlar var idi və o kompleksdən qurtuldum mən. Və özüm düzüm edim ki, bax, buna qaçdın gəldin, buradan qaçacaq yer yoxdur. Ya burada bu məsələ bitməlidir, ya da senin gündə hər dəfə bir yerə qaçmalısın.
Və o sərhədi keçdim.
O sərhədi keçdim. Bizim mərkəz, bax, bu tipli uşaqlar üçün böyük bir, belə deyim də, trampilin rolunu oynayır. Mən deyərdim ki, məsələn, heç vaxt cəmiyyətə qaynayıb qarışmayanlar, artıq bizim mərkəz özü bir cəmiyyətdir. Bəlim, yüzlərlə 50 olan insan var, hərə bir xasiyyətdədir, bir 50-yə yaxın, 60-yə yaxın işçilər var, gəlimli, gedimlidir, tədbirlər olur. Bəzən görürsən ki, məsələn, tamamilə utanan, bir küncə qısılıb qalan bir uşaq 10 gündən sonra onda elə bir istedad üzə çıxır. Elə bir görünməyən tərəflərini görürsən ki, və ona bir əzə dəstək olduqca artıq o bütün komplekslərini atır. Məsələn, biz Avropa oyunlarında 30 nəfər 50 olan insan könüllü olduq. İlk əvvəl bizə dedilər ki, bu 50 arabasında bu neyə niyəcək? Məsələn, iki gözü görməyən adam neyə niyəcək? Amma biz onları subut etdik ki, siz bizimlə bir masada oturun və görün biz neyə niyəcək. Və neyə elədiyimizdə göz qabağında oldu. Mən elə indi bir misal çəkim. Məsələn, bizim mərkəzin tələbəsidir. Bizim mərkəzin bir 30-a 40-a yaxın gənclər artıq tələbə adını qazanıblar. Kimisi oxuyur, qutarıb, kimisi oxuyur. Və ən sonuncu xan oğlan. Şəmkirdən gəlib, bu adam 4 sinif oxuyub. Gözləri tutulub deyə oxuya bilməyib. Və bizim mərkəzdə sosial işçilər, tələbə qızlar gəlir praktika. Rəhlə xanım onları yönəltdi ki, bu uşağın oxumaq arzusu var. Bax, qızlardan biri, sən götür buna ədəbiyyatı öyrət, sən götür buna tarixi öyrət, sən buna fizikanı. Təsəvvür, 2 aydan sonra 480 neçə balla Bakı Dövlət Universitetinə daxil oldu.
Bu qədər əzim.
Demək ki, insan bəli, qarşısına istək qoysa, məqsəd olsa, ərinməsə, çəkinməsə, tənbəllik etməsə, o hər şeyə qadirdir.
Bütün UNEP tələbələri üçün yəni, nələri diqqət yetirmələrini, nələr deyərdiniz?
Mən bir haşiyə çıxım. Biz Avropa oyunları və İslam oyunları vaxtı tələbələrə əlilliyi olan insanların davranış etik qaydaları təlim keçdik. 1600 nəfər tələbəyə təlim keçdik.
Onlardan bir çox tələbə yönək tələbəsi də olub.
Çox gözəl. Və onların içində artıq onlar bilirlər ki, əlilliyi olan insanlar necə yanaşmaq lazımdır. Ən əsas sağlam insanlarsa, mütləq onlarla oxuyan fiziki məktəbdə dostları varsa, onlara elə özlərindən biri kimi yanaşsınlar. Onun əlilliyinin fərqinə varmasınlar. Biz insanı aqlı ilə tanımalıyıq, zəkası ilə, əməli ilə. Və fiziki məhdudə insanlara deyədim ki, öz dostlarına da yəni, kompleksi düşməsinlər. Yaşadıqları acıda da heç kimi günahkar görməsinlər. Bax, insan kimisə günah axtarında başlayır biraz ətrafa agresiv olandır. Amma sən bunu öz həyat tərzin kimi qəbul et və yaşa, düz yolu tut, heç bir problem də olmayacaq.
Çox sağ olun, İlham müəllim. Sizin gördüyünüz işlər doğrudan da çox təqdir edicidir. Yəni, çox böyük işləri görürsünüz, görmüşsünüz. Bugünə qədər işlirik, sosial mediyalardan da baxırıq. Bu Boça cəmiyyətində o uğurlardan biraz danışardınız.
Boça...
Çünki Boça idman növü bizim üçün yeni oldu. Bir neçə ilə əvvəl.
Çox yeni bir idman növüdür. Amma, belə deyim də, İtaliyada ən ağır əlilliyi olan insanlar üçün hər hansı bir fizioterapik hərəkətləri ona belə deyim də idmanla məşğul ola bilməzlər. O ağır dəmirləri qaldırmaq, bu idman onların belə deyim əks təsir göstərirdi və İtalyanlar belə bir oyunu ortaya qoyurlar, şarlarla oyun, boccia. Və yavaş-yavaş zamanla o topları düzəldirlər. Əvvəl şarlarla başlayırlar, biraz toplar böyüyür, sonra önce modelləşdirilir, əlin içində tutacaq bir. Və burada bir çox xəstələrindən olan insanlar var ki, onların belə ümumilikdə götürsü əlləri zəifdir. Mən bəzən deyirəm, iki əllə bir istəkən suyu qaldırıb içə bilməyən bir insan bir müddət sonra Azərbaycan bayrağını dünyada qaldırmaq həvəsindədir. Bax, bizim uşaqlar ilə uşaqlardırlar. Və bu, mən bu boccia ilə tanış olanda mən niyə bununla məşğul olmaq istədim? Çünki mən Qarabağ döyüşlərində yaralanarkən bir müddət mənim benim də həm onurğamdan zədələnmişəm, həm boyun fəqərəmdə bir qəlpə var. O qəlpənin udarı və mənim kürək nahiyyəmdən lapatka hissə deyilən yerdə bir çox sayda qəlpələrin yandırması mənim bir müddət əllərim işləməyib. Və məni 3-4 nəfər həmişə kravatda çevirərdilər, evdəkilər yizdirərdi, anam qulluq eləyərdi və mən əlimi işlətməmişim. Yəni, işlədə bilməmişim. İndiyin özündə də, məsəlisən, belə deyim də, bəzən qolumuzu söhkəz keyər, indiyin özündə mənim, məsəlisən, bu üç parmaqlarım istiqamətində hər ikisində uyuşma var. Mən, məsələn, bir karandaşla nəsə biraz yazı yazan çox, başlayır əlim keyməyə. Belə deyim, atverkə ilə nəyəsə şırpasında başlayır uyuşmağa. Yəni, biraz bu işi görə bilməm. Və mən fikirləşdim ki, mütləq bu uşaqlara bir dəstək olmaq lazımdır. Və rast ki, dünyada belə bir oyun var və artıq bunu 100-dən artıq ölkə oynayır. 78-ci ildə İtaliyada yaradılıb, 84-cü ildə olimpiya oyunlarına daxil olunub. Və biz başladıq bunu Ramanada. Və təsəvvür edin, bu oyunu da oynayan insan ağır kateqoriya oldu. Mütləq buna kimsə qulluq etməlidir. Qulluq etmək üçün də bizdə peşə mərkəzində yəni bu nəzərə alınmamışdı. O vaxt Sosial Təminat Naziri vardı, Səlim Müslimov. Mən getdim Cərim Nazirin qəbuluna, oyun haqqında bilgi verdim və bu vətəndaşlarımız haqqında bilgi verdim. Cənab Nazir dedi ki, belə bir söhbət oldu ki, hələ ki orada ştat yeri yoxdur, bəs birdən-birə əgər 15 nəfər, 20 nəfər gələsə bunlara kim qulluq eləcək bilə? Və mən dedim ki, Cənab Nazir, siz heç nədən narahat olmayın. Biz özümüz bu uşaqlara qulluq eləcək. Yəni, hər şeyi mən öz üzərimə götürürüm. Bunların yeməyindən tutmuş, mən üzürüm, çinməyinə qədər hər şey biz deyil. Və təsəvvür edin ki, elə bir mühit yarandı ki, bizdə mərkəzdə, məsələn, hər otaqda tutaq ki, bir belə uşaq var. İnanın sanitarkaya ihtiyaç kalmadı. Onlarla bir otağda kalan uşaqlar, özleri, geyindirdiler de, çimizdirdiler de, yuzdurdular da, idmana da gül kimi səliqəli gəldiler de, iştirak edildiler. Artık 4 çempionat biz keçirmişik. 2 dəfə sparing olmuşuq. Belarusiya təlim məşqində olmuşuq, Belarusiya millisinə qalib gəlmişik. TİKA Türk İşbirliyi bizə çox sağ olsun 10 araba verdi, 10 top verdi, 6 ramp verdi, bir bocce meydançası hədiyə etdi və bizim istəyimizlə Türkiyə milli komandasını Azərbaycana getdi. Və biz onlara da burada qalib gəldik. Bu yaxınlarda biz mart ayında Leyla xanım Əliyevanın dəstəyi ilə Bocce İdman Federasiyası yaradıldı. Federasiyanın vitsi prezidenti Vüqar Əsgərovdur və baş katibdən mən seçildim. Biz Madriddə açıq dünya, açıq regional çempionatda olduq, açıq region çempionatında olduq. Təsəvvür edin, orada bizə yaxınlaşdığı bir oteldə bir ingilis var, deyir biz 40 ildir bunu oynayırıq. Dünya 40 ildə oynayır, biz də 40 ildə bu yanalım. Siz ne içə ildə başlamışsınız? Deyim, 4 il. Bəs haradan öyrənirsiniz? Məktəbiniz nədir? Kim bunları sizə öyrədir? Belə. Mən telefonumu açdım, videonu qoydum. Dedim ki, buradan. Və orada ingilis oyuncu dedi ki, bu mənim. Dedim, bəli, bu sensin. Mən hansı kateqoriyaların necə oynadığını o videolardan izləyə-izləyə, öz oyuncularım hansı kateqoriyalısa onları öyrədirdim. Və belə-belə bütün taktikaları izlə-izlə, həm fleşkə atırdım, gətirdim özləri izləsinlər, həm yeni-yeni taktikaları özüm kəşf edim ki, məsələn, bizim orada uşaqlar ki, məlim, bunu sən hardan bürdün? Bu oyunda bütün oyunlar var, şahmat var, bilyard var. Mən həm şahmat oynamağı bilirdim, həm bilyard oynamağı bilirdim. Və bu uşaqlara bunu sirrlərini öyrədim. Bu oyunda elə bir şey var ki, bəzən elə bir sirri var ki, çoxlar onu bilmir. O bilyardda olduğuna görə onu rahat mən bilirdim. Və biz, məsəlisin, bizim yetirməmiz var, Bəhruz Mirzəyev, əslən Masallıdan olsa, Macarları və Fransızları uddu. 35 illik Bocce məktəb olan Fransızlar odan da onlar məhtəl qaldılar. Dedim, elə darıq, elə biz yerindən gələcəyik. Və bu işdə bizə dəstək verən, hər kəsə mən öz təşəkkürümü bildirəm. Valla, son çempionatı 70 nəfər əlli arabasında dayandı. Bu belə deyim də, bu insanlar, mən bir gün bir ana gəlmişdi oğlan, anaya soruşdum ki, bu uşaq evdə neyinir? Deyir, məlim, neyinir? Ya qoyacaq televizorun qabağında oturacaq, ya da kompüterin qabağında. Axı, bunu əlində işləmir neyiniz? Amma bizdə başa keçirsən ramplan oynamaq var. Uşaq oynayandan sonra qayıtdı anasandı ki, ana, mən bugün özümü insan kimi hiss elədim. Artıq o milli komandaya düşüb ölkəni dünyada təmsil etmək istəyir.
Əsas məqsədimiz də və nailimiz də budur.
Bəli, əsas məqsədimiz Tokiya lisensiya qazanmaqdır, Tokiyada iştirak etməkdir və belə deyim, Bocce dünyada ən sosial yönümlü bir idmandır. Bizim də ölkəmizin, cənab prezidentin ən böyük siyasəti sosial yönümlüdür. Biz həm Avropa oyunlarında, həm İslam oyunlarında, həm Formula 1-də bütün daxilimizdə olan bütün cəmiyyətə və xaricdən gələn insanlara göstərdik ki, biz sosial yönümlüyük. Və biz, məsəlçün, həm Avropa oyununda fəaliyyətimizlə, həm İslam oyununda, həm Formula'da göstərdik ki, məsəlçün, 4 gündən sonra mənə Avropa oyununda cənab prezident yaxınlaşdı ki, sən çox gözəl işlər görürsün. Bu mənim üçün bir, belə deyim, bundan böyük bəlkə də mükafat yoxdur. Mən əminliklə bilirəm ki, məsəlçün, cənab prezidentin etimad göstərib böyük vəzifəyə qoyduğu insanlara çox da bu söz deməyib. Mən yüzlərlə onda, belə deyim, 10 minlərlə insanın şuurunda dəyişiklik etdi ki, biz 30 nəfər könüllü olalım. Biz 50 olan insanlar çalışmaq istəyirik. Bizim üçün şərait yaradın. Avtobuslar olsun, biz evimizdən çıxıb iş yerlərimizə gələ bilək. Orta məktəblər olsun, peşə məktəblər olsun, ali təhsilli məktəblərdə 50 olan insanlar üçün hər şey olsun. Mən bir dəfə, məsələn, bir tədbir edir, orada artıq tələbələrdən keçimdir. Müəllimə dedim ki, müəllim, neçə ildə bu institutu çalışırsınız? Deyir, 20 il. Deyirəm, birdən də təsadüfən yıxıldız, əyəğuz qırıldı, kipsə qoymalı olduz. Bir 8 ay əyəğuz kipsə, işə gəlməyəcəksiniz. sizi kaldıracaklar. Axı nədir onun mahiyyəti? Heç bir şey yoxdur. Böyrdən iki dənə pantus qoymaq olur. İndi dünya texnika o qədər inkişaf edib ki, divardan elevator qoysan özü səni rahat qaldırır. Sadəcə istəmək lazımdır. Bax, elə yerlər var ki, şəhərin yerlər biz görürük də. Sanki naşı mühəndislər, naşı memarlar, belə işinə məsuliyyətsiz yanaşan insanlar. Məsələn, mən dəfələrlə Bakı Bursa, Bakı Nəqliyyat Agentliyini edirəm ki, ölkəmizdə vurdud 3 dənə mərkəz var tutaq ki. 4-cü mikrorayonda bərpa mərkəzidir, mütləq oradan Bakı buslar keçməlidir. Böyük Şağanda mərkəzidir, mütləq oradan Bakı bus keçməlidir və Azərbaycanda yeganə peşə rehabilitasiya mərkəzi var ki, Azərbaycanın hər yerinə ona 50 olan insan gəlir, amma oradan Bakı bus keçmir. Məsələn, bir uşaq bulvara gəlib, məsələn, mən özümünə qədər, bir bulvara gəlib ailəmlə gəzmək üçün mən 40 köpərək avtobusa pul verməliyim. Amma Bakı bus gəlib gedmir deyə, mən 40 manat taksiyaya pul verirəm. Və bu da mənim pensiyama təsir edir. Mən artıq başlayıram dövlətlə pensiya davası etməyə. Amma biz onlara şərait yaradmalıyıq. Düzgün onların pensiyası hesablanmalıdır. Bəzən o deyir ki, 50 olan insanlarda da aqressiya var. Çünki minimum səbət əgər 174 manatdırsa, o 174 manat pensiya almalıdır. Ondan sonra ona iş yerləri açmalıdır, məşğulluq idarələri, özəl şirkətlər, hamısı öz insanlıqlarını dərk eləməlidir ki, axı məndə də 50 olmayan insan çalışmalıdır. Kvota var, o kvotaya düzgün rəyyət edirik.
Yəni, amma hal-hazırda bir neçə gün əvvəl məndə görüşdə oldum. Hal-hazırda Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi bütün dövlət strukturları əlilliyi olan insanların işləməsi üçün, hər hansı layihələrdə iştirak etməsi üçün böyük işlər görülür. Və biz buna yəni hər şey ətrafımızı təsdiqdir ki, buna həm yollarda düzəlir. Təbii ki, hər şey kökdən birdən-birə dəyişmək çox çətindir. Mütəmadi addımlarla və böyük dəyişiklikləri biz görürük.
Biz onu görürük. Biz də görürük. Məsələn, mən ilk gündən cənab Sahil Babayev nazir seçiləndən sonra bizim mərkəzdə oldu. Və bütün mərkəzlə tanış oldu. Heç biz deməmiş də o Boçcədə oynayan insanları görərkən bu layihənin çox böyük sosial layihə olduğunu özü dedi və bizə dəstək olacağını və hal-hazırda olduğunu göstərdi. Ətrafında əsas mətbuatdır. İndi bax, orada mətbuatın rəhbəri var, Fazil Talıbov. Bütün hər şeyə operativ baxırlar. Mən həmişə deyirəm, bir var insanın problemi var. Bəzən məsələn, biz arabasitiv olaraq bizə müraciət edirlər. Biz onu heç kimə yaymadan Sosial Təminat Nazirliyinə göndəririk mesajla. Mətbuatına göndəririk, köməkçilərə göndəririk ki, bu nazirlikdə müzakirə olunur, həll olunur. Bir də var, bu problemlə şov yaradan insanlar. Bax, əgər o mətbuat düzgün işləyib, o insanların üstünə getdiyicə o şov yaradan da ardından çıxacaq. Mən bunu həmişə deyirəm. İnsanlar şov yaradır. Bəzən kimsə kimisə arasını vurur. Amma əsas o problem üstünə getmək istəmirlər. Amma çox sağ olsun, mən sizin də efir vasitəsində deyirəm, cənab nazirə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən mətbuat katibi Fazil Talıbova ki, açıqdır, həmişə açıqdır. Məsələn, mən yazız odur ki, çox sağ ol ki, bunu bizdən agah edin, xəbərdar edin. Biz onu araşdıracaq, yoxlayacaq. Özüm də görürəm ki, həqiqətən də araşdırılır, yoxlayırlar. Deməli, biz bunu başarırıq da. Sadəcə etməliyik.
Etməliyik və birləşməliyik.
Mütləq birləşməliyik.
Yəni, bu böyük və dərin problemləri.
Mən üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda cənab nazir, bayaq o dediyim, yeni tələbə olanlarla görüşdü. Mən onda cənab nazirə bir sözüm. Bax, biz araba stivini yaradanda amalımız, məqsədimiz əlilliyi olan insanların məmurlarla arasında körpə olaq. Və biz göstərək ki, biz birik. Bəzən əlilliyi olan insandır, amma aqressiyadan öz dərdini deyənmir. Özünə qəst edirdi, özünə yandırırdı. Biz bunları sivil formada çatdırırdıq nazirliklərə, mətbuata, bütün deputatlara, məmurlara. Və mən həmin gün deyim ki, cənab nazir, bax, belə biz birik. Bax, buradan göstərdi ki, biz birik. İndi, məsələn, vaxtikən bizdə çalışmış, Araba TV-də, belə deyim də, icraçı direktor olmuş Amid və bir müddət Aribiyyədə yayıldı, Araba TV-nin biz birik layihəsi vardı. Amid onu Aribiyyədə apardı. Maliyyə səbəbindən o bizə dayanmışdı. İndi məsələn Sosial Təminat Naziri belə də yazılmışam, Əmək və Əhalinin Nazirliyinin sifarişlə biz bir iki layihəsi ARB kanalı. Qoy olsun. 50 olan insanlar da oradan yaralı. Qoy həmin verilişdə göstərsinlər ki, necə idmançı 50 olan insanlarımız var, stimul versinlər. Hər kəs öz başardığı işlə məşğul olanda daha gözəl olur.
Müvəffəqiyyətlər, həmişə yaşıl ışıq olsun.
Çox sağ olun, mən də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.